ilmda o'sha o'zi bilan yetuk bo'lishi, ilmga talabga javob beradigan holatda bo'lishligi, imomni to'rt muchasini salomat bo'lishi, misol uchun endi bir kamchilik bo'lishi mumkin imomda ham salomatligida, oyoq cho'loqmi, ko'zi ko'rmi, boshqa faillar bo'lishi mumkin, yoki o'sha boshqa yana bir jihatlari bor, uni tajvidi, ilmi, qiroati talabga javob beradigan, o'sha mehrobga turgan paytda benuqson qur'onni tilovat qiladigan, qiroat qiladigan, eshitganda orqasida turgan somiy bo'lgan jamoat undan bir nuqson topolmaydigan holatda bo'lishi, ilmda ham barobar bo'lsa, tajvidda ham barobar bo'lsa, unda taqvosiga, uni xulqiga, odobiga qaraladi. Odobi, taqvosi qanaqa? Odob taqvoda ham barobar bo'lsa, hattoki husniga ham qaraladi.
Ya'ni istarasi issiq bo'lishi kerakda.
Ha, shu hamma tomoni agar taroz barobar bo'lsa, husniga ham qaraladi imomlikka o'tadigan odamlar.
Yoshichi yoshi.
Yoshi endi mana hali aytyapmizku, agar shu imomni o'rnini bosadigan ilmlik, tajvidi joyida bo'lgan odam topilmay qolsa, uni yoshini ahamiyati yo'q. O'sha agar yoshi ilmi bor, tajvidi joyida, Qur'onni masalasini yaxshi biladi, fiqh masalalarini yaxshi biladi, imom javob berganda, odamlardan savol tushganda javob beradigan darajada bo'lsa, uni yoshini ahamiyati yo'q, o'taveradi imomlikka.
Ya'ni o'sha namoz o'qish yoshida 9 yosh o'g'il bola?
Ha, albatta, albatta, shundan.